Föstudagur. Ég vinn erfiða vinnu. Ég skólaliði í grunnskóla og það ekki auðvelt. Vinnan byrjar klukkan 8 og búin klukkan 4. Ég þarf að passa krakkana í skólanum og í frímó. Stundum förum við í sund eða eitthvert út og þegar ég ekki að hugsa krakkana þarf ég að þrífa skólan. En núna ég búin. Ég ætla að skreppa í bíó með krökkunum mínum og svo heim.